ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध षड्विंश अध्याय। परीक्ष राजा मुख चाही सुक कहंती तो सहोई। सुक उवाच सुण हो कुरु नृपमणि स्वर्गे जानिले वज्र पाणी। कृष्णर देखि दुष्टपण कोपे कंपिला सुर राण। कहई देवंकु बसाई मेघ पवन कुअनाई। प्रलयकारी मेघ गण अनाई कहे मघवान। शुण पवन मेघ माळे मो पूजा भांगिले गोपाळे। जशोदा सुत कृष्ण बोले गोपाळे मोते न मानिले। बाळक कृष्ण बोली नाम ता बोले कले एडे कर्म। मनुष्य होई बळियार पूजा भांगिला गोपे मोर। गौड़े कृष्ण संगे भोळ मुआज पुराई काळ। ए अपमान केवा सही स्वर्ग रे इंद्र पद बही। हरि हरि बोल। संपद मत्त गर्व अंधे सिंधु तरीबे बाली बंधे। ददरा नाबे जेन्हे बसी समुद्र तरणे साहसी। भव तरणे पथ लोड़ी पंडिते धर्म शास्त्र छाड़ी। हेमंत मणिले गोपाले नंद बाळक कृष्ण बोले। बाळक शपत बरस ता बोले करिले विश्वास। बाळुत प्राय खेळु थाई पाठ पठन न जाण। गाई चराई बने बने गोपाल संगे बेणु स्वने। पंडित प्राय ताकु मणी मोहर महिमा न जाणी। एडे अनीति आचरिले आज संग्राम कृष्ण तुले। जानिबा कृष्ण आश्रय करी केमंते थिबे गोपपुरी। गोरु गोपाल कृष्ण आदि ए मोर यज्ञ भंगे बादी। एहांकु कर बेगे नाश आबोरी वृंदावन देश। तुम्हे प्रलय चारि मेघे गोपे बरस जाई बेगे। शुण पवन अण चाष ए चारि मेघे तुम्हे मिस। बिजुली घोर नाद करी सबदे कंपाओ मेदिनी। वज्रपाषाण संगे बारी बरस घोर नाद करी। मु पुणी तुम्भ पछे थाई ऐरावतरे आरोही। वज्र मारिबि निरंतरे अनल ज्योति परखरे। नंद संपद करी नाश तेबे होइब मन तोष। रिपुन साधन्ति जे प्राणी ताहांकु मनुष्य नगणी। सुख कहन्ति राजा आगे इंद्रर बोले चारि मेघे। पवन घेनि चलि गले गोपन नगर कु बेढ़ीले। हरि हरि बोल। गोपन नगर सीमा जेते रुंधिले दिग शून्य पथे। बिजुली नाद खर तर दिवसे कले अंधकार। पवन घोर नाद करी सबदे कंपे बसुंधरी। हस्तीर सुंध प्राय जल धारावर संति गहल। जलर संगे शिला पड़ी सबद मेघ घड़ घड़ी। दंडके उछुड़ा मही स्थल गभीर नदी सई। शीत पवन संगे बारी कंपंती गोपनर नारी। गोपाले देखि विपरीत बोइले होइलु अनाथ। जशोदानंद नर बोले विवाद कलु ইন্দ্র তুলে বাল বচন সত্য করি অনাথ হেলু গোপপুরী কাহারে পশিবু শরণ অকালে হইলা মরণ অনাথ হইলু গোকুল ডাকন্তি রখ আদি মূল হে কৃষ্ণ তোর বোল করি নিশ্চে বুড়িলা গোপ শ্রী গোরু এ শিড়া জলে কম্পি কৃষ্ণঙ্কু চাহান্তি নিরূপি লাঞ্জে আচ্ছাদি মুখ দেশে মিলিলে গোবিন্দর পাশে বৃদ্ধ বাড়কে থর হর ডাকন্তি রখ দামোদর তোরে শরণ গোপপুর তুনাথ আম্ভ বলিয়ার তুনাথ আম্ভর পরাণ তোবেড়ে গলা আম্ভ প্রাণ থোকে বোলন্তি কৃষ্ণ বলে বিবাদ কলু ইন্দ্র তুলে একাহি রখিব গোকুল মনুষ্য জন্ম নন্দ বাল সকলে হইলু নিরেখ ডাকন্তি নারায়ণ রখ মধুসূদন চক্রধর অনাদি ধর্ম নিরাকার তোর শরণু অন্য নাহি গোকুল রখ ভাবগ্রাহী ইন্দ্রর হইলু বৈরী বুড়িলা গোপপুর শ্রী সকলে হইলু নিরাশ ছাড়িলু জীবনর আস গোপর দেখিণ বিকল হসি বলন্তি নন্দবাল এত অরুতু বরষণ প্রচণ্ড পবন পাষাণ বরষা ঋতু এ নুহই ইন্দ্র বরষে কোপ বহি বাসব মোতে ন জানই মনুষ্য প্রায় কমণই মোহর জীবন গোকুল এহাঙ্কু করই বিকল মোতে সে কলা এড়ে কর্ম ভোলে হইলা মতি ভ্রম পূর্বে এ অছি তপ দাহি মোহর পাদে চিত্ত দেই কেমন্তে নাসি বিসম্পদ মোহর দেলা ইন্দ্র পদ এহার গর্ব আজ নাসি পুণি মুস্তাপি বি আশ্বাসি মোহর ভাব যে জানই তাহার দেহে গর্ব নাহি গর্ব গঞ্জন বানা মোর দুষ্ট দলনে অবতার মোর সম্পদ গোপপুরী মুহি সে গোপপুর শ্রী মোতে মারিব বলে কোপে ইন্দ্র হি আসি অছি গোপে ঐরাবত সে আরোহি বজ্র মারই মোতে চাহি আজ মু রখিবি গোকুল কেশহু গরুঙ্ক বিকল হেমন্ত বিচারি অনন্ত বড়াই দেলে বাম হস্ত পর্বত থিলা নদী তীরে গোবিন্দ উপাড়িলে হেলে অচল মূর্তিবন্ত হই শ্রীভুজে বসিলা ক যাই জানি সে কৃষ্ণ নিজ ধাম পর্বত তেজিলা শ্রম করে পর্বত বসাইলে বিশ্বমূরতি প্রকাশিলে ছত্র প্রায় এক গিরি তোড়ি ডাকন্তি প্রভু বনমাড়ি হেতাত মাত গোপ বাড়ে বহন পশ গিরি তলে গুরু গোপাল আদি করি সর্বসম্পদ নর নারী নির্ভয় হই সর্বে পশ মনে নকর কিছি ত্রাস হসি বলন্তি পিতবাস তুম্ভে যে মোহ বিশ্বাস মোহর করে গিরি থিব তুম্ভে যে মোহর বিশ্বাস পুষ্প হুঁশ্বাসটি মোতে তুম্ভে তন যাও পরতে তুম্ভর হিতে গিরি বরে দেখ তোড়িলি বাম করে তুম্ভে যে মলে হত্যা মোর কহন্তি প্রভু দামোদর তুম্ভর হিতে মোর দেহি জন্মিছি নর দেহ বহি মোহর বলে যজ্ঞ ভাজি এবে হইলে ইন্দ্রে গঞ্জি হরি হরি বোল মু আজ রখিবি তুম্ভঙ্কু কিম্পাই ডর বাসবকু নির্ভয় চিত্তে সর্বে পশ পর্বত বড়ই উশ্বাস ভৃত্যঙ্ক ছড়ে নরহরি তোলিলে গোবর্ধন গিরি কৃষ্ণ বচনে সুখ ভোলে পশিলে পর্বতর তলে যাহার ঘরে যেতে দ্রব্য द्रव्य पशिले घेनी संगे सर्व गिरी कंदरे गले पशी श्रीकृष्ण बचने विश्वासी दास वत्सल वन माली पुष्पर प्राय गिरी तोली बाम कनिष्ठ अंगुरे गोविंद बसाइले धीरे अंगुली अग्रे गिरी देखी भय बुझिले सर्वे आखी गोपीए गुरुंकर मेले अनाई कांदंती बिकले बोलंती एबे नाश गलु गिरी कंदरे प्राण देलु सात बरस पुअ करे पर्वत अंगुली अग्रे ये केते बेल धरिथिब पवन बहिले पड़िब कोप करिछि इंद्ररा आंभे न देलु बड़ी भोजा नंदर सुत आंभ काल ताबोले बुड़ी लाग कूल हेमंते पर्वत को चाही गोपींक देहे प्राण नाही समस्त चक्षु एक मेले थोइले कृष्ण कर तले क्षुधा पिपासे नाही मन निमिषे कले सात दिन कृष्णर माया जोग बले रात्र दिवस न जानिले कृष्ण को बोलंती गोपाले गिरी धइलु बाळकाळे आंभंकु लागु अछि भय मरण होइला निश्चय आस हो गोपाल समस्ते गिरी धरिबा जे झामते बाळुत पुअ हस्ते मेरु एडे अचल महागरु पड़िले समस्ते मरीबा जे जहा मते धरिथिबा एतक बोलिण गोपाले लौड़ी देले गिरिमूले जे जहा अनुरूपे धरी रहिले गोप नर नारी इंद्र जे शून्य रहिथिला सपत दिन बरसिला हरि हरि बोल प्रलयकारी मेघमाल फुटिण होइले निर्जल पवन चली न पारिले अल्प अल्प बहिले बिजुली मेघेली न हेला शबद निश्चल होइला देखी कंपिला सुरपति आरोही ऐरावत हस्ती आपोणा करे वज्र घेनी कोपे धाइला शस्त्र जोनी सहस्रधार शक्ति तोली मने जानिले वनमाली इंद्र जे आसु अछि रंगे मारिब गोवर्धन अंगे वज्रे पर्वत हेब ध्वंस गोपी गोपाले जीवनाश एते विचारी चक्रधारी पर्वत चक्रेण उहाड़ी कोपजे होई सुरपति वज्र प्रहार कला धाती पर्वते पड़ी वज्र सर झटकी उठिला ओ नल देखि क्रोध ईश्वरेश्वर पुणी कला कसे प्रहार बासव देहे शस्त्र बाजी पुणी पिटिला गळ गाजी चक्रे पड़ते वज्र सर मुखरु बहिला रुधिर शर्म पाइला सुरपति जानिला ए निश्चे श्रीपति इंद्रर करे शस्त्र नाही बोलई मेघ कुओ नाही आउ की गर्व अछि मोर गिरी तोलिले दामोदर रखिले गोपपुर सिरी आस हो जीवा निज पुरी हेमंत बोली बाहुड़िला निज भुवने विजे कला हरि हरि बोल कृष्ण जे थिले गिरी तोली जानिले मेघ गले चली हरिण बाहुड़िला इंद्र जानिले प्रभु आदि कंद बोलंती गोपाळंकु चाही बाहर हुअ बेग होई गगन निर्मल दिसिला रवि किरण प्रकाशिला सकल जल नदी मार्गे পশিলে সমুদ্র সংযোগে পবন বহিলা উশ্বাস দিশিলা বন দিগ দেশ এবে বাহার হুয় বেগে নির্মল বন ভূমি ভাগে পর্বত ধরি ন পারই পড়িলে দোষ মোর নাহি শুনি গোপালে থর হর বাহার হইলে সত্বর যে যাহা ধন দ্রব্য লই বৃদ্ধ বাড়ক বসা গাই বাহার হইলে সকলে কৃষ্ণ চাহিলে গিরি তলে দেখিলে তলে কেহি নাহি গোপী গোপাল বসা গাই পরমানন্দ তো সমনে গিরি স্থাপিলে যথা স্থানে দেখন্তি স্বর্গে দেবতায়ে হরসে কলে জয় জয় হরি হরি বল নিবেশি নিজ স্থানে গিরি গোপে মিলিলে নর হরি কৃষ্ণঙ্কু দেখিণ গোপালে ধরন্তি জনে জনে কোলে দধি অক্ষত জল ঘেনি কৃষ্ণঙ্কু সিঞ্চন্তি কামিনী নন্দরোহিণী যশোবন্তি কৃষ্ণঙ্কু কোলরে বসান্তি আশিষ দিয়ন্তি স্নেহ ভরে গোর জলে পন্তি শরীরে আকাশে থাই দেব নারী সিদ্ধ চারণে স্তুতি করি দুন্দুভি বাদ্য গীত নাদে গন্ধর্বে মঙ্গল সবদে পুষ্পবর স্তুতি করি রঙ্গে নাচন্তি অপসরি দিন কু দিন অতিরস গোকুলে রাম হৃষিকেশ কৃষ্ণ মহিমা দেখ জনে আনন্দ গোপালঙ্ক মনে হরি মহিমা হৃদে ধরি দিন বঞ্চন্তি গোপ নারী সে গিরিধর পদ্ম পাদে মোচিত রহুয় প্রমাদে সে রাম কৃষ্ণ পাদে আস কহই জগন্নাথ দাস ভাবে সে রাম কৃষ্ণ পাদে আস ভাবে কহই জগন্নাথ দাস হরি হরি বল ইতি শ্রীমৎ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম স্কন্ধে গোবর্ধন গিরিধারণে নাম ষড়বিংশ অধ্যায়।